Aðrir helgistaðir. Borgin Ayodhya á norður Indlandi er talin vera fæðingarstaður Rama. Annar helgustaður er Mathura, fæðingarborg Krishna. Dvarka er borgin þar sem sagt er að Krishna hafi ríkt sem prins og þar er einnig mikilvægt musteri sem tilengað er Vishnu. Önnur fræg musteri Vishnu eru í Puri á austurströndinni og í Badrinath, nyrst á Indlandi. Í Rameshvaran á suðurströndinni er frægt musteri sem er tilengað guðinum Shiva. Auk þessara staða eru 100 annara staða á Indlandi sem taldir eru heilagir. Á blaðsíðunni mynd, undir henni stendur. Oft má sjá helgamenn, svonefnda Sadua, meðal pílagrímana.